Taip, iš karto pirmiausia supažindinu su temomis, su kuo mes šiandieną vat, dirbsime, ką liesime. Šiek tiek vėl prisiminsime dvasinius dėsnius, mes jau nemažai sielovados užsiėmimų tai darėme, praeidinėjome. Va, karminiai dėsniai, karminės sąveikos mūsų vat, kasdieniam gyvenime, aišku, pasaulietinis ir dvasinis gyvenimas, gerovė ir dvasingumas, jų suderinimas, taip. Na ir šiek tiek pat apie religijas, mąstytojus įvairius dvasinius mokymus, kurie vienu ar kitu būdu lietė sielos temą. Va, kaip matot, gana tikiuosi bus įdomu, turininga, tai va, taip kad galime ties tuo ir pradėti. Taip, iš tiesų tai yra pakankamai iš tiesų rimtos temos ir norėtųsi, kad jūs vėl ir vėl, esant galimybei, sugrįžtumėte prie jų, kad ir vasarą, ar ne, kai mes ir vėl darysime pertrauką didelę ir perklausytumėte, pamastytumėte, nes vienas tik išgirdus tai skamba vienaip, keletą kartų pasiklausęs mes galime panerti žymiai gilesnius suvokimo klodus. Aš labai to linkiu toliau tęsti pažinimo kelią, pažinimo procesą, ne tik savęs, kaip ir minėjau, va šiandienos temoje, dvasinių dėsnių pažinimo, būties dėsnių ir nežmogiškos būties dėsnių pažinimo kelią. Visa tai yra svarbu, kad gyvenimas įgytų na, visiškai kitokią prasmę, kad jis jūs džiugintų, kad jūs kiekvieną rytą pabudus iš tiesų su didžiuliu džiaugsmu keltumėtės ir žengtumėt į šią dieną, nes jinai jums bus nuostabi, nes jinai jums bus nepakartojama. Dar vienas nuotykis, dar vienas patyrimas, galimybė kažką sužinoti, kažko išmokti, kažką realizuoti. Bet labai to linkiu. Sielovadoje, kaip jau pastebėjot, kviečiu į gilias dvasinių dėsnių studijas. Tai suteiks jums galimybę ištrūkti iš neracionalaus pasaulio gniaužtų ir žengti žingsnį į išmintingą pasaulį, kuriame jūs patys būsite savo gyvenimo šeimininkais. Dvasinis pasaulis yra pasaulis, kuriame galite priimti sąmoningus sprendimus, nes žinote tam tikrų gyvenimo įvykių priežastis ir pasekmes. Nekalbam apie bet kokius gyvenimo įvykius, aišku, visų pirma, tuos, kurie susiję su mumis. Tai jau nebe įtampų kupinas ir nenuspėjamas pasaulis, kuriame gyvena dauguma žmonių. Tai, jei kas nors jums nepavyks, žinosite kodėl. Jei ko nors norisi, žinosite, kaip tai pasiekti. Va, kas yra iš tiesų sąmoningas gyvenimas. Žmogui reikalinga vieninga požiūrių sistema, leidžianti suprasti daugumos jam nutikusių įvykių priežastis ir išmokti jas valdyti. Juk skausmingi pergyvenimai apima dėl nežinios apie ateitį. Kadangi nagrinėjame jau daug pasaulio sanklodos idėjų, tomis žiniomis remiantis galėsite priimti sąmoningus sprendimus. Vadinasi, ir nerimauti neturėsite pagrindo, arba to nerimasties bus tiesiog mažiau, vis mažiau ir mažiau. Galų gale, bet kokia nerimastis yra klaidingas savo problemų priežasčių supratimas, vertinimas. Na, kartais nežinojimas, aišku. Ir ateities bėdų, kylančių iš šio netikrumo, numatymas, nujautimas. Čia yra ką koreguoti, ne? Jūs nežinote dėsnių, kuriais remiantis vyksta tam tikri jūsų gyvenimo įvykiai. Drąsiai galiu teikti, mes nežinom absoliučiai visų dėsnių, arba bent jau ne visai tiksliai juos žinome. O nežinomybė visada baugina. Anksčiau žmonės bijojo nesuprantamo griaustinio, žaibo, gaisro, mėnulio užtemimo ar saulės. Dabar fizikinius gamtos reiškinius jau gana neblogai pažįstame. Jau jie mūsų nebegazina, taip? Šiandien žmonės bijo neprognozuojamos ateities, kuri, kaip atrodo, nepriklauso nuo jų valios, norų ir praktinių pastangų. Tiesą sakant, Tai ne visai tiesa. Mes kūrėme savo ateitį. Na žinoma, ne visai patys. Tame aktyviai dalyvauja daug mums nežinomų ir pažįstamų jėgų. Žinoma, visų pirma, mūsų siela, parinkdama mums šį gyvenimą su visomis jo aplinkybėmis. Ir jei žinote dėsnius ir reikalavimus, kuriais vadovaujasi šios jėgos, tuomet galite sąmoningai numatyti savo ateitį. Ji taps jums žinoma, nujaučiama ir jūs neturėsite pagrindo nerimauti. Nu, manau, nieko naujo aš jums nepasakiau, ar ne? Bet vėl ir vėl kai kuriuos dalykus reikia kartoti. Jei atsilovadoje nagrinėtas idėjas tikrinsite ir taikysite kasdienybėje, jūsų gyvenimas taps vis mažiau neharmoningai emocingas, bet daug ramesnis, harmoningesnis, racionalesnis netgi. Išmoksite suprasti įvykių, vykstančių jūsų gyvenime priežastis, ir jūs sąmoningai užsisakysite savo tos įvykius, kur jums tikrai reikia. Ir jų tikrai bus, nes juk taip veikia gyvenimo įvykių formavimo metodas, kurį kaip tik, ko gero, išbaigiam praeito sielovados užsiėmimo metu. O jei kas nors nepavyks, galite lengvai suprasti, kodėl taip nutinka. Todėl vėlgi neturėsite priežasties liūdėti ar piktintis, reikės tik ką pataisyti. Ir vėl judėti pirmin. Kada nors žmonės suvoks visas mūsų materialaus ir nematerialaus pasaulio egzistavimo taisyklės bei dėsnius ir sąmoningai tvarkys savo gyvenimą. Dabarties ir galbūt ateities gyvenimo įvykis. Tokių santykių tarp žmogaus ir subtiliojo dvasinio pasaulio jėgų sistemų sukūrimas, aš manau, ir yra didysis mūsų, žmonijos, žmonių, kūrybinis tikslas, bendras kolektyvinis kūrybinis tikslas. Pamąstykite apie tai. Ar kitai neįkvėpia, ar kitai neįdomu, ne tik mums kaip asmenybėms, bet ir mums kaip sielai, mums kaip dvasiai. Kasdienybė vis dėlto veikia įvairios tos karminės sąveikos. Verta dar šiek tiek apie tai pakalbėti. Gyvenimas. Kodėl jis mums duotas? Iš tiesų, kodėl mes čia? Kažkodėl mes visi atsiradome šiame pasaulyje ir stengiamės atbūti mums duotą terminą su skirtingu komfortu ir savo poreikio patenkinimo laipsniu. Beveik visi turime daug troškimų, kurių dauguma lieka idėjų arba svajonių lygyje. Gerai tai ar ne, kitas klausimas. Ne visuomet tai yra blogai, aš manau. Nors mums galėtų atrodyti, kad į žemę žmogus ateina pasimėgauti viskuo, kas čia yra, meilė, maistu, poilsiu, draugais, kūryba, grožiu gamtos ir viskuo kitu. Žinoma, jis turi tam tikrų įsipareigojimų ir yra taisyklių, kuris jis turi laikytis, nepažeisti jų. Ir jei jis visą tai padarys, tada šiame gyvenime jis turės viską, ko nori. Bet mes jau žinome, kad kartais mes perimam kitų norus, susitapatinam su kažkieno svajonėmis. Deja, žmonės nežino taisyklių, kuriomis vadovaudamiesi turi gyventi šiame pasaulyje. Dėl to tos taisyklės pažeidžiamos, o žmonės sulaukia atpildo. Žinome, karminę, taip, netgi sakome, tai baudžiama už tai, ką ne taip padariau, arba ko nepadariau, arba ką padariau. Ir taip gyvenimas mūsų vertinimuose tampa kančia. Ne šiaip vargu vargeliu, bet kančia. Taigi, norint atsikratyti arba išvengti problemų ir negandą, reikia visų pirma sužinoti, tada išmokti elgesio žmonių gyvenime taisyklės ir jų laikytis. Jei, žinoma, tai nėra per sudėtinga. Na, manau, suprantat, kartais būna išlygų. Tačiau, pat tų taisyklių laikymasis kelia daug klausimų. Pavyzdžiui, ar iš principo galima elgtis ir mąstyti taip, kad viskas, ko norime, išsipildytų? Ir ko tam reikia? Ką daryti? Ir kita vertus, ar mes turime teisę gauti tai, ko norime? Maža, ko mes užsimanysime. Ar tai nebus kai kurių aukštesnių įstatymų pažeidimas, jau nekalbant apie visuomenės nuomonę, kitų interesus ar teisės aktus? Mums atrodo, kad kiekvienas žmogus turi teisę į patogias gyvenimo sąlygas šiame pasaulyje. Tačiau, kaip žinome, vis dėlto ne visi turi šias geras sąlygas. Nėra pinigų, nėra sveikatos, nėra darbo, nėra šeimos ar draugų, nėra galimybių ar gebėjimų, šios ir daugelis kitų aplinkybių daugelio žmonių gyvenimą paverčia ne tik nepatogiu, bet ir ko ne visai beviltišku. Kaip galime realizuoti savo potencialias teisės? Nes mes visi jas turime. Čia jau išryškėja antrasis mūsų poreikių realizavimo problemos aspektas. Jeigu yra teisė, tai turi būti ir jos įgyvendinimo mechanizmas. Kažkas panašaus į mūsų visuomenėje egzistuojančią žmonių socialinės apsaugos ir paramos sistemą. Ar ne? Vat puikiai žinome tai. Bet matyt, čia reikalinga parama jau į aukštesnėme dvasinėme visatos lygmenyje. Atrodytų, kad žmonės turėtų būti pakankamai gerai informuojami apie jų teisės ir pareigas. Ir iš tiesų, ši informacija nuolat įvairiomis formomis, įvairiais būdais pasiekiamus. Beje, mes susipažįstame su konkrečios tradicijos šalies tvarka, kai dar tik planuojam ateiti, gimti ar ne į šį pasaulį. O kai gyvename taipogi, susiduriam su tom taisyklėm. Tačiau dažnai mes nenorime ar nesugebėme tos informacijos perskaityti. Jeigu kažkam iš žmonių tokia informacija neįdomi, tačiau jo paties reikalas. Žmogus turi didelę laisvą valią. Tačiau tas, kuris norėtų atitikti aukštesnių jėgų reikalavimus, dvasinę moralę, dorybingumą dvasinį, pavyzdžiui, to dėka gauti jų paramą, siekiant savo tikslų, turi žinoti ir naudoti kai kurias ir neįtin akivaizdžias arba visiems žinomas taisyklės, bei jomis remtis. Dauguma bendrabūvio taisyklių, reikalavimų mums yra žinomi. Apie juos pasakoja tėvai, pažįstami giminės, mokyklos mokytojai, įvairūs valstybės pareigūnai. Tai aprašo, nustato teisės aktai, moralės normos, visuomenės nuomonė, ideologinės nuostatos, kitkas. Mes gyvenime vadovaujamės šiais reikalavimais ir tikimės patogaus bei sėkmingo gyvenimo. Bet taip nėra. Ir dažnai jokios pastangos padėties pakeisti negali. Kodėl taip vyksta? Mes darome kažką ne tai? Mūsų vertybių sistema lyg ir teisinga. Atitinkame beveik visus mums žinomus reikalavimus. Tačiau norimo rezultato nėra. Be to, bendra moralinė situacija visuomenėje blogėja. Žinoma, kyla įtarimas, kad mes netitinkame kokių nors mums nežinomų reikalavimų arba pažeidžiame mums nežinomas elgesio taisyklės. Bet ką daryti, jei šios taisyklės ar reikalavimai mums nėra žinomi? Tai reikalavimai, kurio žmogaus elgesį šiame pasaulyje kelia aukštesnės dvasinės jėgos. Ir kaip rodo patirtis, būtent šių reikalavimų pažeidimas, ignoravimas trukdo žmogui realizuoti savo laisvą valią ir pasiekti bet kokių jo trokštamų tikslų. Pagrindinė gyvenimo problemų, ligų atsiradimo ar tiesiog prasto norų siekių išsipildymo priežastis yra ta, kad žmogus patiria neigiamas emocijas jį supančio pasaulio atžvilgiu. Tai yra konfliktiškame santykyje su juo, su pasauliu gyvena žmogus. Tad norėdamas užsitikrinti savo ilgą, patogų, komfortišką egzistavimą, aukštų jėgų pagalba, žmogus turi išmokti priimti jį supantį pasaulį tokį, koks jis yra, nepaisant individo požiūrio to pasaulio netobulumo. Tai yra svarbu. Nepasitenkinimas. Išmokti priimti supantį pasaulį tokį, koks jis yra. Manau, vien tam skyrus pakankamai daug vidinių resursų, gali vykti didžiuliai pokyčiai mumyse, mūsų gyvenime. Iš esmės žmogus savo aukščiausioje substancijoje nemirtinga siela galėtų ir nebeįsikūnyti žemėje, o likti begalinį laiką subtiliųjų aukštesnių pasaulių lygmenyse. Bet taip gali atsitikti tik tuo atveju, jei žmogus išsprendė visas savo užduotis žemėje ir visiškai atitinka visus aukštųjų reikalavimus. Prisimenu, juk mes kaip siela nusprendėm ateiti į žemę. Ir ateidami čia, mes prisiėmėm laikytis čia galiojančių taisyklių. Ir jeigu mes jų nevykdome, formuojasi karma, tai mūsų vidinis skausmas kaupiasi mumyse, sąlygoja mus, supančioje karminiais saitais. Žmonių, išsprendžiusių visas savo užduotis, iš vis nėra daug. Todėl daugumai sielų tenka grįžti į žemę, kur dažnai jau laukia toli gražu nesaldus gyvenimas. Ateinantys sunkumai, kančia žmogaus gyvenime laikoma vertinga, prasminga tik tada, kai žmogus ją ištveria nuolankiai ir su dėkingumu. Su dėkingumu ne už tai, kad jisai kenčia, o už tai, kad jis gali išmokti kažko arba atiduoti skolas atpirkti, nuodėmės paprastai tariant. Bet svarbiausia kažko išmokti. Kančia savaime vargu ar apvalo sielą nuo nuodėmių ar negatyvios karmos. Svarbu ne tai, kad žmogus kenčia, o kaip jis tai vertina, kokį turi su kančia santykį. Įsižeidžia, įsiskaudinant pasaulio, ar suvokia, priima tai kaip pamoką, kaip galimybę augti, išmokti kažko. Vaduotis. Tyroms sieloms mūsų pasaulis yra tarsi poilsio arba pažinimo švietimo vieta. skaiščioms sieloms, gyvenančiams aukščiausiais viršutinėse subtilio dvasinio pasaulio lygiuose, mūsų planeta yra ta vieta, kur galima ateiti ir pabandyti patirti tikrus žemiškus, žmogiškus pojūčius, tikrą žmogaus gyvenimą. Todėl daug tokių skaičių sielų ateina į žemę, nors galėtų to ir nedaryti. Aš nekalbu apie dvasinius mokytojus, kurie yra įsipareigoję ateiti. Atsimenu, tai yra dar kitas lygmuo. Taigi, tokios sielos, jos pasirenka kūną, naujam įsikūnymui ir leidžiasi į žemę. Nors galėtų to ir nedaryti, jos pasirenka kūną, bet leidžiasi turėdami geriausių ketinimų. Be to daugelis tikrai prisima įsipareigojimus nešti žmonėms gėrį, juos šviesti ir gydyti. O kai kurie aukštesnių pasaulių gyventojai gali tiesiog paprašyti pažintinės ekskursijos į mūsų pasaulį, kad patirtų pojūčius, kuriuos galima gauti tik materialiam pasaulyje ir tik žmogaus kūne, kūnišką meilę, mėgavimas į maistu, vynu, žmonių santykiais, materialiais turtais, bendravimu, kūryba, sąlyčių su įvairių stichijų, raiška, žemėje. Būtent jie greičiausiai gimsta labai turtingose šeimose, tampa turtingi, sėkmingi ir gyvena mėgaudamiesi gyvenimu bei nežinodami jokių materialių problemų, nepritekliaus. Va, ar verta jam pavydėti? Manau, suprantate, kad ne. Kitas lygmuo. Bet ir jų gerovė nėra besąlygiška, žinoma. Viskas gali pasikeisti, jei pažeidžiamas keliautojų elgesio taisyklės. Atėjo kaip į ekskursiją, įsivaizduojate? O, kažko susižavėjo, kažkokias aistros sukilo, kažko padarė, pridarė, viskas. Jis jau neša savyje saitus su šia realybe. Kažkuo susižavėjo, nebūtinai buvo kažkokia skausminga patirtis. Taip, deja, atsidūrė žmonių pasaulyje. Ne visi prisimena savo pažadus ir šviesius ketinimus. Žemiškos aistros užvaldo žmogų. Jis pamiršta, kad šiame pasaulyje yra tik trumpoje, kabutėse ekskursijoje. Trumpai. Nes mūsų 70-90 metų yra tik akimirka palyginti su milijonais mūsų nemirtingos sielos gyvavimo metų. Tai vat prisiminkite, tie labai labai sėkmingi žmonės gali būti, kad tai yra sielos, kurios tiesiog neturi karmos. Arba atėjo į žemę su labai specifiniais uždaviniais, trumpam patyrimui ar kažkokiam tai darbui nuveikti, kažkokiai žiniai perduoti. Prisiminkime dabar jau save. Kai mes ruošiamės ateiti į žemę, taip, mes kaip siela apsidairome, išsirenkame. Dažniausiai, jeigu siela brandi, žinoma, jeigu siela vaikiška, labai nebrandi, dažniausiai už ją yra parenkama, kur jie gimti ir paskiau su vaiku, tai išsirutulioja, kaip sakoma, į daug, daug, daug įvairių patirčių. Auga sąmoningumas ir atitinkamai poreikis rinktis jau tikslingai. Bet kuo siela brandesnė, tuo be abejo atidžiau ruošiasi keliaujant į žemę. Renkasi. Ir jai tuomet pasakoma, na, saliginai, tarkim, suteikiama tau galimybė tapti žmogumi, eik, pažiūrėk, išbandyk viską, kaip čia yra, kaip čia gyvena, ir gali ištaisyk savo senas klaidas. Čia mes kalbam dabar apie paprastus žmonės, tokius, kokiais mes esame. Tačiau nepamiršk, kad tik laikinai ten esi savo gyvenime. Ir tai nėra tavo pasaulis. Naudokis viskuo, kas ten yra, tačiau nepažeisk elgesio taisyklių. Ir būk dėkingas už galimybę čia gyventi, kažką patirti. Galite įsivaizduoti save tokioje situacijoje? Tai yra taisyklės, kurių kiekvienas privalo laikytis, tam tikrus. Ir net jeigu mes jų neprisimenam, mes kaip siela jie žinom. Deja, mūsų siela atėjus į šį pasaulį dažniausiai pamiršta šiuos pamokymus, patarimus. Patekusi materialų pasaulį, asmenybė laiko jį vieninteliu nuo vaikystės. Taip, to moko ateizmas ir visa mūsų švietimo sistema. Deja, aš aišku dabar kalbu apie tą, kurioje mes gyvenam, ne apie visą žemę. Tuo tarpu bet kuri religija primena. Religija, kad tai ne mūsų. Visa tai priklauso Dievui. Nesvarbu, kiek tos religijos savaip tai interpretuoja, bet visos apie tai kalba. Tačiau mažai žmonių girdė įsisąmonina šį priminimą. Šią žinią. Pamąstykite. Atrodo, viskas taip paprasta, bet žinia, tuo pačiu nėra taip paprasta. Perskaityt knygas, netgi labai išmintingas, apie dvasinius dėsnius, dar nereiškia jais remtis, jais gyventi. Dėti pastangas reikia kiekvieną dieną. Kiekvienoje veikloje vėl ir vėl savo priminti, kas yra esminio svarbiausia, kas yra antraeiliai, trečiaeiliai dalykai. Na dabar galime, žinome, pakalbėti apie tą pasaulietinį ir dvasinį gyvenimą, jų suderinimą. Ne, vat, ir galbūt kažkokius suvokimus savo atrasite, pasižymėsit atmintyje. Ar įmanoma įprastą gyvenimą, kupina kasdienių ir materialinių problemų, atsakomybių, reikalų, derinti su aukštu dvasingumu. Arba dar sudėtingesnis variantas. Ar įmanoma derinti verslą ir dvasinį augimą? Tai yra, ar gali būti dvasingas žmogus, kurio dominuojantis interesai aiškiai priklauso antrajam dvasinio tobulėjimo laipteliui, pamenate? Mes patai nagrinėjom labai seniai. Šis klausimas dažnai domina žmonės, kurie žengia, ar bent jau nori juo eiti dvasinio tobulėjimo keliu. Ar įmanoma siekti gero atlyginimo, ar kitos materialios naudos ir tuo pačiu išlikti dvasinio tobulėjimo kelyje? Kaip tai suderinti? Tai visai ne abstrakti filosofinė diskusija. Teko sutikti daug žmonių, kurie gaudavo gerą atlyginimą. Ir tuo pačiu stengdavosi laikytis kai kurių, pavyzdžiui, krikščioniškų rekomendacijų nuostatų, kurios nepritarė turto kaupimui žemėje. Tai yra, toks žmogus bando vienu metu eiti ir dvasingumo, ir materialumo keliu. Ir tai nėra visiškai tas pats kelias. Šis derinys gali vesti prie to, kad žmogus uždirba pinigus ir tuo pačiu save už tai smerkia. Tokio gyvenimo rezultatas nesunkiai nuspėjamas. Dėl savęs smerkimo karmos indas anksčiau ar vėliau persipildys ir žmogus gali netekti darbo, pinigų, sveikatos, mačiau, kaip kam. Ir esant tokiems rezultatams, sunku tikėtis ilgalaikio didelio dvasingumo, nes žmogus turės daug dar ir dar daugiau priežasčių būti nepatenkintų pasauliu, nusivylusi. Juk jis nenustojo vertinti žemiškos gerovės, kurios neteko karminio auklėjimo metu, kai persipildė karmos indas. Va, kodėl aš apie nusivylimą kalbėjau. Kita vertus, daug verslininkų, ypač po eilinės finansinės nesėkmės, verslo žlugimo, mėgsta skaityti ezoterinę literatūrą, ypač žadančią greitus rezultatus, kone stebuklingą sėkmę, apie karminę diagnostiką, neurolingvistinis programavimas, magiškas apsivalymas ir taip toliau. Tačiau sunku ten rasti bent ką nors, kas padėtų verslui, nes iš pirmo žvilgsnio šios sritys atrodo per daug skirtingos. Be jokių sąlyčio taškų, argi ne? Bet ar iš tiesų tik toks galimas rezultatas? Ar visgi įmanoma kaip nors sujungti tikrąjį gyvenimą su jo visiškai žemiškais poreikiais ir aukštų dvasingumu? Na, norint atsakyti į šiuos klausimus, pirmiausia, panagrinėkime pačią dvasingumo sampratą. Kas yra dvasingumas? Ar įmanoma derinti patogaus ir klestinčio gyvenimo troškimą ir aukštų dvasingumą? Na, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad tai įmanoma. Būtent norint pagrįsti šią idėją, reiktų pasigilinti tai, kaip mes kiekvienas savyje suprantame terminą dvasingumas. Juk jis, šis terminas dabar labai aktyviai naudojamas įvairiose gyvenimo srityse. Jį naudoja įvairūs vieši, žinomi asmenys ir organizacijos, įskaitant religinės, kas be ko, ezoterinės, patriotinės, politinės, valstybinės ir daugelį kitų. Kiekvienas šiam terminui suteikia savo reikšmę. Vieniems dvasingumas yra tikėjimas Dievo, kitiems tai yra tarnavimas aukštesnėms jėgoms, įsitikinimu apie subtilesnio dvasinio pasaulio struktūrą sistemoje, kurios jis laikosi. Kai kam tai meilė tėviniai, šeimai, vaikams. Kai kam tai yra tiesiog pastovus religinis ritualas arba įvairūs nesavanaudiško tarnavimo visuomeniai, ar kokiai nors idėjai, variantai ir taip toliau. Kaip matot, tai yra labai platu ir išsiplaukia tuo pačiu. Jei grįšime prie ištakų, galime atrasti, kokią prasme šiam žodžiui suteikia praėjusiais šimtmečiais. Įvairiuose tradicijose įvairiai, aš dabar kol kas prie citatų prie įvairių autorių nesustosiu, pavyzdžiui, paminėsiu, kad dvasingumas apibrėžimas kaip sielos savybė, susidedanti iš dvasinių, moralinių ir intelektualinių interesų persvaros prieš materialius interesus. Būtent persvara, viršenybė. Tai reiškia, kad žmogus turi sielą, kuri iš tikrųjų nelinksta į materialius interesus. Per daug jų nevertina, pirmenybę teikia kitoms vertybėms. Būtent toms pačioms dvasinėms, kurios matyt suprantamos kaip kam, kaip religingumas ar tarnavimas aukštesnėms jėgoms ar dar kažkas. Ir čia atkreipkite dėmesį, taip, menininkas, pavyzdžiui, jam gali būti aukščiau viso kito kažkokie vat meno sritis, kurie jisai kūrė. Išradėjas, taip, jam išradimo sritis, tyrinėjimų sritis ir aukščiau viso kito. kovotojas už teisybę. Žinant materiją, kad joje tos teisybės, nu, kur be pasisuksim, jinai vis kitokia, kiekvienam jinai sava, bet jis vis tiek turi savyje kažkokią paradigmą apie teisybę ir kovoja už ją. Ir tai jam yra aukščiau už visą kitą. Ar tai yra dvasingumas? Netgi tas apibrėžimas, kurį aš prieš tai paminėjau apie dvasingumą, vertas diskusijų, manau, kad jis nėra labai teisingas. Nes jis dar savyje turi keletą, daugumai žmonių, neaiškius terminus, keletą terminų siela, dvasiniai interesai, tai. Dar sik pakartosiu dvasingumo apibrėžimą, kurį siūlau tiesiog pakontempliuoti, pabandyti prajausti. Dvasingumas. Tai kaip sielos savybė susidedanti iš dvasinių, moralinių ir intelektualinių interesų persvaros prieš materialius interesus. Iš šio apibrėžimo galime atrasti kai ką naudingo savo. Pavyzdžiui, kad materialiniai interesai yra antraeiliai palyginti su religiniais, dvasiniais arba kūrybiniais dar kažkokiais kitokiais. Bet ką reiškia religinis interesas arba religingumas? Tai reiškia tikėjimą Dievu ir jo garbinimo taisyklių laikymasi pagal konkrečios religijos reikalavimus. Kas yra tikėjimas Dievu? Tai yra tikėjimas, kad subtiliame, aukštesnėme pasaulyje yra kūrėjas, o mūsų pasaulis yra jo veiklos rezultatas. Tai yra, šis pasaulis priklauso jam. Ir mes neturėtume to pamiršti. Turėtume jam dėkoti už tai, kad suteikė mums gyvybę šiame nuostabiame pasaulyje. Ir visa tai turėtų būti priimama tikėjimu, nes nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių religinių idėjų teisingumą ar tikrumą. Tikiu, susimąstėte. O jeigu dar prisiminti mūsų ankstesnius samprotavimus apie karmos indą, tai jiegi buvo pagrįsti maždaug tomis pačiomis pradinėmis idėjomis, kad šis pasaulis yra ne mūsų sukurtas ir būtų labai gerai, bent jau pageidautina, kad mums nekiltų minčių ar apie neteisingą jo sandarą, neteisingą, nepasitenkinimas. Ir dėkoti, dar ir dar dėkoti tam, kuris visą tai sukūrė. Tai reiškia, kad žmogus, kuris priėmė karmos indo idėją ir pradėjo kurti savo gyvenimą atsižvelgdamas į pagrindinių karminių dėsnių reikalavimus, tam tikra prasme yra religingas. Pirmiausia, visi samprotavimai apie tai, dvasingumą, religingumą, sielą, karmą, remiasi tikėjimu. Visgi mūsų nagrinėjimame pasaulio struktūros modelyje yra visi to modelio praktinio patikrinimo būdai. Jūs tikrinate, ar jis veikia, ir tik tada jo teisingumas gali būti laikomas įrodyto. Visiškai kas kita, bet kokia egzistuojanti religinė sistema. Visose juose yra ypatingi žmonės, kunigai, šventikai, lamos, nesvarbu, ne, bet kokie atstovai, kurie įgalioti tarpininkauti tarp jūsų ir aukštųjų jėgų, perduoti jiems jūsų prašymus ir pateikti jums jų atsakymus sprendimus. Šiame sąveikos su aukštosiamis jėgomis modelyje paprastam žmogui priskiriamas visiškai nepavydėtinas vaidmuo - tikėti ir laukti rezultato bejėgiškai. Žinoma, kad toks sąveikos su aukštesnėmis jėgomis modelis veikia gerai, bet tik esant absoliučiam tikėjimui, aišku, žmogaus pusės. O štai jei kyla bent mažiausio abejonių, tuomet modelis nebeveikia. Labai tikiu, kad jūs ne tik kaip asmenybė proto lygyje, bet ir sielos lygyje prajaučiat visą tai, ką aš kalbu, ir ieškote savo tiesos. Sielovadoje nėra reikalavimo viską priimti aklų tikėjimu. Viskas gali būti patikrinta praktiškai. Sąmoningam žmogui lengva atpažinti perdėtas idealizacijas ir jų kenkianti, naikinanti poveikį savo. Žinomas karminio auklėjimo, atpirkimo, skolo atidavimo, vengimo apraiškas. Taip pat lengvai atpažįstama mūsų norų užsakymo ir įgyvendinimo technologija. Visa tai gali patikrinti bet kas, net ir pas didžiausias skeptikas. Nors skepticizmas yra savo gebėjimo nustatyti tiesą idealizavimas. Taip kad nelinkiu tapti skeptikais. Abejoti reikia, bet ne absoliučiai visko ir visada. Taigi, žmogus, besilaikantis bendrosios karminių sąveikų teorijos idėjų, praktiškai tiki aukštesnėmis jėgomis ir atitinkamai gali drąsiai laikyti save religingo. Nors ir be konkrečios religinės priklausomybės, atkreipkite dėmesį. Pasitikrinkite, ar nebuvo jūsų tai sielos pasirinkimas. Tai yra dvasingas žmogus, kuris gali nepriklausyti jokiai religiniai tradicijai. Ir jei jis valdo savo karmos indo turinį ir stengiasi jį išvalyti, tada jis gali drąsiai būti laikomas arba laikyti save jau net labai dvasingu žmogumi. Jeigu jis sąmoningai dirba su karma, su dvasinėmis dorybėmis, remiasi dvasinę moralę. Studijuoja dvasinius dėsnius, atsižvelgia į juos savo kasdienybėje. Žinoma, turime padaryti tam tikrų išlygų. Tikrasis religingumas pasireiškia kaip aistringas ir visa apimantis tikėjimas Dievu ir nuolatinė tarnystė jam bei jį atstovaujančiai religiniai tradicijai. Bet ar įprasta pasaulytinį gyvenimą gyvenantis žmogus gali būti tiek religingas? Tikriausiai ne. Tai būtų daugybė žmonių, kurie savo gyvenimą paskiria tarnauti Dievui. Jeigu galėtų, taip, yra vienuoliai, kunigai, šventikai. Todėl paprastiems žmonėms belieka atlikti religinės apeigas su įmanomu geriausiu tikėjimu ir kruopštumo laipsniu. Dažnai tai tampa ko neformaliu religinių ritualų atlikimu, bet tikro vidinio tikėjimo, sielos atliepimo, atkreipkite dėmesį. Jūs galite nepriklausyti jokiai religiniai tradicijai, bet užėjus į tos religijos namus, įsilieti giliai, pilnai į ritualą ir neiškristi iš konteksto, jeigu dalyvauja siela. Žinoma, tai taip pat yra geriau nei nieko atlikti ritualus, kad ir formaliai, bet tai nėra geriau už atvejį, kai neatliekami jokie ritualai, o tikima Dievu savo sieloje ir savo mintis bei veiksmų žmogus derina su dvasinės pasaulyje žiūros reikalavimais, su dvasiniais dėsniais, dvasinėmis dorybėmis. Ir kaip tik mūsų požiūrį į pasaulį sistema suprantama atspindi dvasinius reikalavimus mūsų mąstymui ir elgesi šiame pasaulyje. Grįžkime prie gerovės. Žmogus gali būti turtingas. Sielovados ilumas, tikinimų sistemos pranašumas yra tas, kad joje visiškai nereikalaujame kažkokios specialios tarnystės aukštesnėms jėgoms, ritualo peigų. Tokie ritualai gali būti įprasčiausias dorybingas žmogaus gyvenimas, paremtas dvasinių dėsnių pažinimu, remimus jais. Tik svarbu, kad jis neturėtų idėjų apie šio pasaulio sandaros netaisyklingumą, neteisingumą, ar ne, vat, nepasitenkinimas. Šitai reikėtų eliminuoti. Atitinkamai, nereikia specialių vietų, bažnyčių, cerkvių, mečečių, šventyklų ir specialių ritualų, skirtų atlikti tarnybos aukštosioms jėgoms, apeigų, specialių tarpininkų tarp žmogaus, kunigai, šventikai ir aukštųjų jėgų ir panašiai. Jūs patys susisiekėte su dvasiniu pasauliu, jo atstovus. Ir gaunate reikiamą informaciją bei pagalbą iš jų. Sielos pagalba, sąmonės pagalba. Tuo pačiu galite tarnauti Dievui kasdieniniame gyvenime, net jei dirbate banke ar prekiaujate turguje, ar auginate vaiką, ar mokot vaikus mokyklai, ar kuriat kažką gražaus landšafte, ar statot namą, ar parduodate vaistus, patarėte, kaip juos gerti, ar kažkieno kūną masažuojate, ar kažkam dainuojate. Jūs visą tai galite paversti dvasiniu ritualu, jeigu tai kažkam skirsite dvasiai. Puikiai suprantu, kad šie teiginiai gali sukelti abejonės ir sumaištį. Tačiau primenu, kad kilęs susierzinimas yra aiškus jūsų pasaulio modelio idealizavimo ženklas. Būkite tolerantiški, bent jau kitokiam požiūriui. Tačiau neprivalote aklai priimti, tikrinkite, vėl ir vėl. Pasirinkite, priimkite tik tai, kas jums tinka. Tai yra tikroji dvasinė laisvė. Laisvė netgi klysti. Na ir kas? Be to, siūloma ta įstikinimų sistema, jei pamenate, visiškai netmeta galimybės patogiai gyventi šiame pasaulyje. Pagal sielovados nuostatas kančia ir kitoks nelaimingas gyvenimas žmogui visiškai neprivalomas. Skausmas visai nepatvirtina žmogaus dvasingumų. O parodo jo nesugebėjimą suprasti kažkokių dalykų savo gyvenime ir laikytis taisyklių, reikalavimų, kurios aukštesnėsios jėgos kelia kiekvienam žmogui. Ir nieko daugiau. Gali pasirodyti, kad tokiais teiginiais raginama netikėti Dievu, jokių būdų, kaip tik priešingai. Būtina bendrauti su savo siela, aukštaisiais globėjais, dvasiniais mokytojais, budomis, elementom, devomis, žemės siela, saulės siela ir taip toliau pasaulio siela. Periodiškai naudoti bendravimus su dvasios planais maldą, meditaciją, kitką. O esantiems tikinčiais. Žinoma, prašau, tikėkite, kiek galite. Atlikite visus ritualus ir džiaukite savo dvasingumu. Sąmoningai. Viską darant sąmoningai. Tačiau jei kas nors jums netinka gyvenime, pabandykite tuo pačiu metu pritaikyti kitokį požiūrį į aukštesnių jėgų reikalavimų žmogaus elgesį šiame pasaulyje. Gali tekti ką nors pakeisti savo pasaulėžiūrinėje sistemoje, požiūrį į aplinkinį pasaulį, tačiau visiškai akivaizdu, kad nuo to jūsų gyvenimas taps tik vientisesnis, patogesnis. O religinės apeigas galėsite atlikti ramiai ir palaimingai. Na, jeigu daryti rezime šitos temos. Dvasingumo savoka reiškia religinių interesų persvarą prieš materialius. Religingumas tai žmogaus tikėjimas Dievu subtiliame pasaulyje ir tam tikrų jo garbinimo ritualų atlikimas. Gali būti tiesiog dvasingumas. Bendroji karminių sąveikų arba priežasties pasekmės dėsnio teorija taip pat suponuoja tikėjimą aukštesnėmis jėgomis subtiliame pasaulyje. Tad ji yra artima religiniai pažiūrų sistemai. Tas, kas remiasi bendrosiamis karminės sąveikos teorijos rekomendacijomis šiame pasaulyje, dvasiniais dėsniais, gali drąsiai priskirti save prie religingų ir žinoma dvasingų žmonių. Taigi, dar sėk prisiminkim gerovę ir dvasingumas. Dideli pinigai, materiali gausa ir sėkmė yra sielos išbandymas. Toks požiūris į turtą nėra beprasmis. Dideli turtai pinigai šiame gyvenime duoti ne kiekvienam, o pinigų išbandymą atlaiko dar mažiau. Turtai, šlovė, gerovė yra galingas įrankis, provokuojantis daug neigiamų minčių, emocijų ir veiksmų pačiame žmoguje ir iš aplinkos į jį. Žinoma, ne pas visus, tačiau daugelyje gali vykti labai rimtos batalijos. Tie žmonės, kurie iš pradžių buvo neturtingi, o paskui suklestėjo, ypač dažnai turi klaidingų įsitikinimų. Taip atsiranda savo sugebėjimų idealizavimas, puikybė, kitų žmonių ir jų asmenybės bruožų niekinimas ir smerkimas. Ir kadangi pamirštama, kas suteikia gerovę, sugebėjimus, tai labai sėkmingai artėjama į karminio išsilavinimo, atpirkimo metą, poreikį, netgi neišvengiamumą. Tuo tarpu, jeigu žmogus gimė pasiturinčioje šeimoje, ir materiali gerovė yra jo natūrali gyvenimo kasdienybė, tai jam nereikia savęs aukštinti, puikuotis ir kitų žmonių niekinti. Toks žmogus gali pasižymėti puikiausiais asmenybės ir įsitikinimų bruožais, tuo pačiu gyvendamas tiek klestėjime gerovėje dorybingai, tiek būdamas dvasingas. Svarbiausia, kad nebūtų klaidingų įsitikinimų, idealizacijų. Dvasingų verslininkų ar turtingų gali būti žmogus, kuris užsimdamas verslu ar tiesiog dirbdamas gerai apmokamą darbą, neleidžia perpildyti savo karmos indo ir neužmezga sąmoningų ryšių su žemaisiais egregorais. Verslas yra tik viena iš žmogaus veiklos rūšių, leidžiančių uždirbti daug pinigų ir visai nebūtinai verslo pagalba praturtėjama. Tiesą sakant, mokėjimas užsidirbti yra ir savotiškas gebėjimas žmogui suteikiamas nuo gimimo, tai yra sielos atsineštas arba savarankiškai išplėtotas, išugdytas sąmoningo gyvenimo procese. Pamąstykite apie tai. Pagrindinio karminio reikalavimo laikymasis automatiškai reiškia, kad jūs tikite subtilio pasaulio jėgomis, kurios stebi jūsų elgesį šiame pasaulyje ir užsiima jūsų švietimu. Tai yra, jūs praktiškai tikite Dievu, nors ir nelabai įprastai, nereikalaujant iš savęs atlikti religinių jo garbinimo apeigų. Ir tuomet reikia tik vieno dalyko. Nieko neidealizuoti aplinkinėme pasaulyje. Žinoma ir savyje. Aš turėjau minį tos savo bruožus, pamenate? Gebėjimus tokius netikėtų sėkmės dedamoji aš laimės kūdikis. Pinigai yra didelis iššūkis, kuriame reikėtų vengti smerkimo. Dideli pinigai yra ir dideli išbandymai, ir ne visi gali juos ištverti. Toli gražu ne kiekvienas žmogus nusipelno galimybės ateiti iki to ir išlaikyti tokį išbandymą. Daugelis siekia klestėjimo savo veikloje, tačiau tik nedaugelis pasiekia didelę sėkmę. Mes neturėtume smerkti didelės sėkmės siekiančio verslo, nes primenu, aukštesnėms jėgoms, egregorams, nerūpi, kokiu būdu mes gauname pajamas. Svarbu, ką mes galvojame ir kokias emocijas išgyvename. Jiems svarbu tik viena, kad mūsų neapimtų ir ypač mūsų sielos neperpildytų nepasitenkinimas išorinių pasaulio. Tad svarbu laiku sustoti ir pagalvoti apie savo kelyje iškylančių problemų prasme, paslėptas priežastis, problemų, sunkumų, kliūčių. Kaip išlaikyti savo dvasingumą žmonėms, siekiantiems gauti dideles pajamas ir besirūpinantiems savo sielą, vertėtų atidžiai susipažinti su karmos indo modeliu ir surasti tuos voštuvus, per kuriuos jie gali stipriai, aktyviai kaupti savo neigiamą karmą. Jautriosios mūsų dalelės, ar ne, ką mes idealizuojame, ką per daug sureikšminame, kas mus labiausiai kabina. Ir nuolat kontroliuokite savo požiūrį į gyvenimą ir verslą, neleisdami savo karmos indų persipildyti daugiau nei 60%. Maždaug. Taip išsiugdysite ramų santykį su viskuo, ką darote, kas jūsų gyvenime vyksta, išmoksite gana ramiai elgtis su pasauliu, o jis tikrai tikrins, ar nėra jumise paslėptų idealizacija. Jei tuo pat metu neperpildysite pasipiktinimu savęs, kitokiomis neigiamomis emocijomis. Jums bus prieinamos bet kokios viršūnės. Bet jūs norėsite tik tai to, ko reikia jūsų sielui. Jūsų neužkabins, nepatrauks, neįkvėps. Tai, kas jums kaip sielai yra tuštybės smūgė. Tame pasitarnaus ir kitos aukštesnės jėgos, kurioms tiks jūsų dorybingas, moralus požiūris į pasaulį. Tai yra jūsų gyvenimo veikloje pasireiškintis dvasingumas. Taigi, tradicinės religijos, kurios daugiausia remiasi vargšų ir nelaimingų žmonių masėmis, palaiko idėją, kad materialus turtas ir aukštas dvasingumas nesuderinami. Turtas, ypač įgytas savo darbo, pastangomis, talentais, dažnai provokuoja žmonės idealizuoti savo sugebėjimus, išpuikimą ir panašiai. Šito reikėtų saugotis. Bet kokios veiklos atstovas ar verslininkas, kuris siekia sėkmės savo veikloje ir tuo pačiu laikosi pagrindinių karminių dėsnių, gali sulaukti pilnos aukštųjų jėgų sielos, dvasinio pasaulio atstovų paramos. Jo pasaulėžiūros sistema atitinka aukštųjų egregorų reikalavimus, todėl jis yra dvasingas. Pamąstykite apie tai.